Sme radi, že ste sa rozhodli vypočuť si nahrávku z nedeľnej kázne v City Church Pezinok. Jednou z našich kľúčových hodnôt je zrozumiteľnosť. Usilujeme sa komunikovať nemenné biblické pravdy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a relevantný pre dnešnú dobu. Veríme, že dnešná kázeň bude nápomocná aj pre vašu cestu viery. Nech už sa na tej ceste nachádzate kdekoľvek.
Dobré ráno. Hej, chcem vám dnes povedať niečo aj osobné, ale to je to menej dôležité, respektíve čo z toho má vyplynúť, je, čo Boh robí, aký je a ako som to ja len spoznal. Viac k tomu ja nemôžem pridať. Naozaj to nechcem, aby znelo ako klišé, ale dobre, teraz mi napadol jeden príklad. Yonggi Cho, možno poznáte, jeden známy kresťan z Koreji, nemal nič, bol chorý a tak ďalej. Boh ho zodvihol, potom mal proste službu, už mal aj nejaký majetok, mal deti, rodinu a hovoril, že on nič neznamená, nič nemá, všetko je Boh. A jeho deti mu raz hovoria, že otec, ale tak to sa nepodceňuj a však proste niečo si dokázal a tak ďalej a tak ďalej. A on hovorí, že vy asi neviete si to dosť dobre uvedomiť, odkiaľ som vyšiel. Ja som bol nik, nič, nemal som nič, chorý som bol a nemal som budúcnosť. A to, čo mám, mám len od Boha. A preto nebudem hovoriť nič iné, lenže Boh je v mojom živote všetko. Toto je provokatívny názov tej série, o ktorej teraz chceme rozprávať tieto týždne. Zazlené sľuby. V tej prvej sérii Tomáš hovoril, že Boh splní to, čo sľúbil. Že on je verný. A minulý týždeň to zase bolo o tom, Aťka hovorila, že musíme byť trpezliví a chvíľku počkať. Boh má svoj čas, aby sa naplnilo to, čo sľúbil. A ja dnes by som chcel sa tak trošičku vrátiť naspäť k tomu Abrahamovi a ukázať, že to nie je len o Bohu, ale že to je aj o človeku. A nazval som to, že dve strany zmluvy, alias nie je sľub ako sľub. Žartom sa hovorí, nikto ti nemôže dať viac, ako ti ja viem sľúbiť. A keď som bol ešte dieťa, tak som počúval, že sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. Toto ale nie je cesta pre nás. Toto nie je vzor, ktorým by sme chceli, podľa ktorého by sme chceli žiť. Je to ale čiastočne zakodované v nás, že sľuby berieme ako si tak pocitovo, podľa toho, akú mám náladu a vieš to, čo som ti vtedy slúbil, to bolo v takom rozpoložení, že nemyslel som to celkom vážne. To nie je Boží spôsob. A práve toto vám dnes chcem ukázať, ako som to ja pochopil. My sme tu preto, že sme uverili, že náš Boh je dobrý otec a my chceme žiť nie podľa toho, ako naše telo nám diktuje, ako táto spoločnosť funguje, ale ako funguje Boh. Prečítam vám z Izaiáša z 55. kapitoly. ako sú nebesa vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal. A Jeremiáš hovorí, ja poznám svoje zámery. To Boh hovorí, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Chcete podľa takéhoto vzoru a s takýmto partnerom žiť? Áno? Neviem, či mám pokračovať. Ak poviete, že nie, tak moc ďalej sa mi nechce. A ak poviete, že áno, toto je dobré, toto by som chcel, tak budem pokračovať. Boh sľúbil, že splní, to už vieme. Ale ja chcem dnes hovoriť o tom, prečo je to tak. Čo to znamená pre nás? Prečo je to tak, že sa môžeme spoľahnúť? A čo to znamená, čo to znamená pre nás a čo Boh očakáva od nás? Boh chápe sľub. Na príklade Abraháma to vysvetlím. Boh chápe sľub ako záväzok, ako zmluvu. Je napísané, že Abram Bohu uveril a Boh mu to počítal za spravodlivosť. Boh niečo ponúka, dáva nejaký sľub, ale to ešte neznamená, že sa to splní. Veľa ľudí je sklamaných, že Boh niečo, majú pocit, že Boh niečo slúbil, alebo v Biblii je napísané a prijmú to, že Boh niečo slúbil a on sa to neplní. Tam je ešte otázka, či som ja k tej zmluve pristúpil, či som ja to prijal, či som ja tomu uveril. Prvá Mojžišová, 15. kapitola. Neboj sa, Abrám, ja som štítom, ja som ti štítom, čaká ťa mi veľká odmena. Odmena? Za to, že uveril. Abrám však povedal, Hospodine, Pane, čo mi chceš dať, veď som bezdetný? A Boh riekol, pohliadni na nebesa a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Toľko bude tvojho potomstva. I uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Na to mu riekol, donies mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbe. Keď to všetko doniesol, porostínal ich na polovice a jednu polovicu položil oproti druhej, ale vtákov nerostínal. Draví vtáci sa zlietali na mŕtve tela, ale Abram ich odháňal. Pri západe slnka padol na Abrama tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť. Nastala hustá tma a hľa, zrazu tu bola dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzala pomedzi tamtie časti zvierat. V onen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abramom. Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu. Stretli ste sa už s tým, rozumiete, čo sa tu udialo? Boh povedal, nejaké zvieratá zober, rozpol ich a čakaj. To bol spôsob uzatvárania zmluvy v tej dobe. My tomu nerozumieme, kým nám to niekto nevysvetlí, ale Abram tomu rozumel. Tak ako my rozumieme, že potrebujeme dostať nejakú listinu a na zadnej strane je kolónka na podpis. Tak vedel Abram, že keď toto urobí, Tak sa totiž uzatvárali zmluvy medzi ľuďmi. Keď chcel uzavrieť obchodnú zmluvu s niekým, tak to robili takto. Len tak mimochodom, aj u nás ešte je tak známe, že po nejakej obchodnej transakcii sa išlo na oldomáš. Alebo urobila sa hostina. Áno. A toto je presne spôsob, ktorý v histórii nájdeme. Oni uzatvárali nejakým spôsobom zmluvu a potom išli a urobili si hostinu, najedli sa a takto sa uzatvárali zmluvy a partnerstva. Abraham tomuto rozumel. Takže máme tu pripravenú zmluvu. A teraz sa nič nedeje. Vtáci sa zlietajú a chceli by sa pohostiť na tých zvieratách. Boh prišiel v čase, ktorý on určil. Abraham v tom nemohol nič urobiť. Dokonca zaspal. A vtedy prešiel Boh ohnívým stĺpom pomedzi tie zvieratá, pomedzi tú obeť. Totiž to tak bolo, že keď to robili ľudia, tak jeden sa postavil na jeden koniec, druhý na druhý koniec a tou uličkou, keď prešli, jeden aj druhý, bola uzatvorená zmluva. Takže rozumejme tomu, že Abraham hovorí, teda Boh hovorí, ja ti sľubujem, ale teraz ja ti niečo ukážem. Ja to potvrdzujem zmluvou. To je záväzná vec. Keď sa budeme baviť o tom, že Boh niečo sľúbil a my chceme k tomu pristúpiť, nemôžeme to brať ako nezáväznú vec. Je napísané v písme, sľúbte Bohu sľuby a plňte ich. Ak by ste nemali v úmysle to splniť, nesľubujte. Boh, nájdeme to počas celej histórii v Biblii, Boh koná na takomto princípe. Vždy je to na takomto princípe. Niekedy je možno pre nás metúce aj to, že máme Bibliu a tam je napísané starý zákon, nový zákon. Ono v podstate to je stará zmluva a nová zmluva. A ja sa k tomu ešte dostanem, že nezostaneme pri Abrahamovi, ale pán Ježiš hovorí, Matúš 5. kapitola. Veru hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, rozumej zo zmluvy, kým sa všetko nesplní. Pán Ježiš neprišiel niečo zrušiť, pán Ježiš prišiel niečo naplniť. Takže, čo z toho vyplýva? Boh je seriózny partner a on sa zaväzuje. Ale čo to pre nás znamená? Zmluva je vtedy fajn, keď sú obidve strany rovnako nastavené. V dnešnej dobe sa tomu hovorí win-win zmluva. Pre obe strany výhodná, pre obe strany seriózna. Takže Boh očakáva od nás, aby sme sa postavili k tomu rovnakým spôsobom ako on. Možno sa vám to bude zdať také suché, to je ako právnická reč, to je rozumová záležitosť a my niekedy máme taký, neviem presne vysvetliť prečo, ako to cirkev, či spoločnosť, či kde sa to vzdalo, že pristupujeme k Bohu nejakým takým pocitovým spôsobom, takým nezáväzným. A ja dnes chcem ukázať na to, že to nie je vôbec nič zlé, práve naopak, že je správne, ak pochopíme, že Bohom máme vzťah na zmluvnom základe. Všimli ste si, že keď Abraham rozpolil tie zvieratá a čakal a Boh prešiel tým ohnivým stĺpom to, ako fakľa pomedzi cestu uličku, tak som povedal, že je uzatvorená zmluva. Všimli ste si, že je to jednostranná zmluva? Tam nikde nie je napísané, že Abraham potom prešiel tiež tou uličkou. Boh dáva bianko zmluvu. Niekedy aj veľké spoločnosti typu telekomunikačných, povedzme a tak, vydajú verejne proste nejakú zmluvu podpísanú s odpovedným človekom a dostanete ju a môžete, alebo nemusíte, pridať podpis aj vy. Tú zmluvu príjmete alebo nepríjmete. To je tá veľká milosť, že Boh dáva bez toho, aby nás nutil k niečomu, dáva svoj vlastný záväzok. Ja s tebou uzatváram zmluvu. Dovolte mi, aby som tu teraz sunul ten osobný príbeh. Narodil som sa v Poprade. Po strednej škole som odišiel študovať do Bratislavy. Tam som bol 5 rokov. Vrátil som sa naspäť k rodičom. Potom po nejakom čase som sa oženil. S manželkou sme sa ešte ako snúbenci dohadovali, že kde budeme bývať. Ako jej rodina prejavila záujem, prianie, že aby ma dotiahla sem. A ja som tomu tak rozumel, že nie. Tak nás to dosť rozdeľovalo. A to sme ešte boli len snúbenci. A jednu úžasnú vec nás vtedy Boh naučil. Povedali sme si, že dobre, budeme sa modliť. A prijali sme takýto princíp. Chceme, aby nám Boh povedal, čo máme robiť. Môže sa stať, že to bude názor jedného z nás. No ale potom v budúcnosti to bude tak, no vidíš, tak po tvojom sa stalo. Alebo že to bude po mojom. Ale povedali sme si, Pane, a ty máš právo názoru a môže to byť tretí názor. Alebo ak povieš, že to je podľa niektorého z nás, tak to príjmeme ako tvoj názor. Nebudú žiadne výčitky v budúcnosti. Tak sa aj stalo. Prijali sme to tak, že zostávame v Poprade. Zostali sme tam 8 rokov. Musím povedať, že moja manželka sa tam udomacnila viac za tých 8 rokov, ako ja, čo som sa tam narodil. Ale nedlho po svadbe, jedno sobotné ráno, presne pamätám, som sa modlil. A odrazu počujem, a keď hovorím počujem, tak rozumiete, že to neviem presne vysvetliť, že aké to bolo, že to bolo hlasné, alebo čo vnútri, v hlave, myšlienky, proste utkvelá myšlienka, odídeš do senca. Možno sa zasmiete, bol som 5 rokov v Bratislave, ale senec bol pre mňa koniec sveta. Ja som tam nikdy nebol, ja som ani nevedel, že kde na mape, ani proste nič. Čo by som tam robil? A na druhej strane, žili sme vtedy s mojou mamou, už som otca nemal. A v istom momente hovorila, čo so mnou bude a také nejako. Ona, mňa mali totiž dosť neskoro, mali rodičia 45 rokov, keď som sa ja narodil. Takže v tom čase, keď som ja bol dospelý, tak už oni mali vysoký vek. Moja mama bola už po 80-ke. No a ja som jej hovoril, neboj sa, mami, ja sa o teba postaram. A keď som povedal, že by som mal ísť do Senca, lebo som začal to tak sondovať, najprv som nechcel, potom som skúšal, tak samozrejme, nie to, ja sa to odtiaľ to neodsťahujem po 80-ročná, čo ja viem, čo s tebou bude. Čo mám ja urobiť? Musím sa seriózne zachovať. Moja sestra bývala na Morave v tom čase. Tam tiež nepôjde, mama. No tak som tie roky proste žil a bojoval sám so sebou a až som dospel do takého konca, mal som niečo po 30-ke a ono to vyplývalo aj niekde z môjho zranenia z mladosti. Ja som sa dostal do stavu, že som bol letargický. Nie, nič netreba, ja nič nikam nesmerujem. Až to dospelo do takého štádia, tu som bol mladý, hovorím, po 30-ke, že som nevidel budúcnosť. Respektíve, vravel som si, však v pohode, ja tu nejako žiť budem, ale nemám žiadne ambície, nič. Jednu noc som bojoval s Bohom ako Jakob. Neviem, ako to on robil, ale bolo to doslova fyzické. A kričal som, volal som, nie len, pane, prosím, ale prečo, ako, čo mám robiť? Išlo mi o život. Neviem vám to inak vysvetliť. Ja som sa manželky aj teraz niekedy v týchto dňoch opýtal, že pamätáš si na to, že aký som bol a aké to bolo? Ja som vtedy tak bojoval, že som bol v obývačke a potom sme mali tak chodbu a ešte kuchyňu. Dvoje dvery boli zatvorené. Ona prišla za mnou, že prosím ťa pekne, čo sa tu deje? A viete, čo sa udialo? Zvyčajne v mojom živote to tak funguje, že niekedy hlboko v noci alebo nad ránom mi Boh ukázal, čo potrebujem, čo mi chce dať. A ukázal mi na Jozuu a Káleba. Jozua a Káleb išli do zasľúbenej zeme si presondovať, že kam to majú ísť, kam sa majú nasťahovať, kam ich Boh posiela. Z 12 desiatí prišli a povedali im, je to síce pekné tam, dobre, ale tam sú takíto obri, sú tam opevnené mesta, tam nejdeme, že sme tam pokapali. Toto som bol ja. Ale odrazu som videl dvoch, ktorí povedali, že moment, tá zem je veľmi dobrá a úrodná. Tečie mliekom a medom, to znamená, je tam veľa včiel. Dobrého, dodnes Izrael inak je veľmi známy tým. Ovce a tak ďalej, to znamenalo to mlieko. A ovocie, keby ste videli, aké tam je. A že sú tam obri, no a čo? Po 40 rokoch, ešte medzi tým sa stalo to, že Boh povedal, rozdielte si medzi sebou tú zem. Ukážem vám ako. Takže každému tomu rodu dali nejakú časť toho územia. A keď postupovali, tak kam sa dostali, tak to, ten kmeň, to pokolenie, tam sa usadilo, tam zostalo a pokračovali ďalej, aby aj ostatní to zabrali. Po 40 rokoch to ešte nemali celé. Kaleb, jeden z tých, ktorý povedal, že dobre, ideme tam, to je dobre. Prišiel za Jozúom a hovorí, ty si pamätáš, jak nám bola rozdelená tá zem. A mne pripadlo územie, kde sú tí obry a tam tie opevnené mesta. No ale mne to patrí, ja to chcem. Mal som 40, mám 80, ešte stále mám dosť sily, takže idem aj so svojimi spolubratmi a ideme si to zabrať. Rozumiete? Nie, že Bože, slúbil si mi a doteraz sa nič nestalo a doteraz nič. Ja idem v mene Hospodinovom. On mi pomôže. Ja urobím prvý krok, ale čakám, že on mi pomôže. Raz som išiel po ulici. To sú také momenty v živote, ktoré neviem vymazať. Raz som išiel po ulici. Bolo to dávno, predajňa televízorov a tam veľa obrazoviek bolo. A ja som len tak prešiel okolo a navždy sa mi zafixovala jedna myšlienka. Bolo to nejaká rozprávka a ten princ, či čo to tam bol, stal na okraji priepasti. A nejak, neviem už presne ako, mal urobiť krok a cesta by sa pred ním proste otvorila. Tak to tak bolo v tej rozprávke a to proste vo mne zostalo. Tak tam stál, rozmýšľal, nakoniec urobil krok. Keď urobil krok, tak tam bola pevná zem. Urobil ďalší krok, zase tam bola priepas najprv, po tom prvom kroku. Keď urobil druhý krok, zase tam bola pevná zem. Toto je obraz, ako koná Boh. Choď a ja pôjdem pred tebou. Nemáš to tam vyznačkované ako diaľnicu, ale dôveruj mi, ja som s tebou. Čo sa stalo tej noci? Boh mi ukázal, že potrebujem podľa novozmluvného by som povedal narodiť sa znovu z ducha. Ja už som síce bol veriaci človek, ale potreboval som zažiť ešte niečo. A Boh mi ukázal, že potrebujem DNA, akú mal Jozua a Kaleb. Vtedy, porozumejte, pred 40 rokmi, a možno, že len ja som nebol dosť dovzdelaný, sa o DNA až tak veľa nevedelo. Až tak veľa sa nespomínalo. Boli nejaké výskumy a tak ďalej. A dnes je to už bežná záležitosť. Rozumiete, že DNA je niečo, čo charakterizuje každého jedinca nezameniteľne. Je to niečo, čo určuje, kto som. Ja som vtedy povedal, Pane, Bože, toto chcem. Tuto tvoju DNA, túto Jozuovu DNA. Poprosil som, prijal som, poďakoval som. Mal som dobrý pocit a išiel som spať. Že by sa bolo niečo udialo, bytovka sa netriasla, nič. Včera sme sa trošku doťahovali s manželkou a mi hovorí, že fíha, ty si ešte tuším schopný aj teraz sa meniť. A ja hovorím, že no a to ty nevieš, ty o tom pochybuješ? A vtedy som jej povedal, si pamätáš, aký som bol? Jednu vec určite viem. Mám veľa chýb, veľakrát zlyhávam, ale jednu vec viem. Uzavrel som s Bohom zmluvu. A odvtedy mám Jozuovu DNA. neznamená to, že som hrdina, že do všetkého vrhám, ale v konečnom dôsledku vždy som nastavený, že posluchnem Boha a pôjdem tadial, kadial ma on povedie. Netrvalo veľmi dlho. Moja manželka prišla raz zo zamestnania a prepáčte, ja tu mám časovač, aby som vedel včas skončiť. Manželka prišla zo zamestnania a hovorí, že volala mi mama, že v Bernolákovej je dom na prenajatie. A čo si jej povedala? No, čo si mi povedala? Tak nemáme záujem, však proste ty nejdeš. Ty si povedal, že ty odtiaľ to neodídeš. Asi sa držala niečoho vtedy. Nespadla, keď som jej povedal, že ideme. Prosím. A zase netrvalo dlho. Prešlo pár týždňov. Neviem, koľko toho bolo. 2-3 mesiace. Bolo po revolúcii. Okolnosti neboli veľmi priaznivé. Firmy padali, zamestnania, posty v zamestnaní sa rušili, funkcie. A tak sa ľudia okolo nás, keď sa to dozvedeli, pýtali, že čo vás teraz vedie, že práve teraz tam idete, máte ubytovanie, tak fajn, to rozumieme, bližšie k rodičom a tak, a zamestnanie, a tak iní sa pýtali, že kvôli zamestnaniu tam ideš? A kde budete bývať? No, Boh všetko zariadil tak, že som ani netušil, ako sa to môže stať. Teraz už nestíham. Prišiel som za kamarátom, ktorý mi hovoril, že mám tu miesto voľné už dlhý čas. Keby si náhodou prišiel, beriem ťa hneď. Lebo sme boli z rovnakého fachu a boli sme spolužiaci kedysi. Prišiel som za ním, on hovorí, že vieš čo, ale práve teraz mi zrušili to miesto. Ale vieš čo, zavolám druhému kamarátovi z branže, tam v inej firme. Dobre, povedal mi, že aby si prišiel za ním. Medzičasom ten jeho kamarát išiel za šéfom a pýtal sa ho, či by mohli niekoho prijať, tiež zrušili miesto. Vieš čo, ale ja mám brata ešte v ďalšej firme, že skús ísť tam. Tak som tam šiel, našiel som ho a hovorí, že ideme za šéfom sa ho opýtať, že čo. A šéf, že no, že máme voľné miesto, že keby ste teda mali záujem, že mohli by ste nastúpiť. Viete čo, kedy môžete? Tu máte papiere, vypíšte ich, pošlite nám ich a dohodneme sa. A som tam tak sedel a ja neviem, úplne na drzovku mu hovorím, nie, že by som bol rád, že ma berú, a mu hovorím, že ale vy o mne nič neviete. A hneď mi ponúkate papiere, že podpíšte to. No viete, keď ste dobrí pre toho, tak ste dobrí aj pre nás. A bol som aj zamestnaný, aj sme sa presťahovali. Dobre, no ako a nie do Senca. Prišiel za nami bývalý kazateľ apoštolskej cirkvi. Od detstva sme sa poznali aj jeho rodičov. A hovorí mi, počúvaj, chceme otvoriť zbor v Senci. Potrebujem niekoho, kto by si to zobral na starosť. Hovorím, že môj zlatý, ty tomu bol, ako si nechceš rozumieť, ty si v inej cirkvi. Ja som bol vtedy v inej cirkvi. chceš presadiť u svojich domácich, že ty tam nasadíš niekoho z inej cirkvi. To sa ti nestaraj, to sa zariadí. Boh to medzičasom tak zariadil, že my sme sa presunuli do apoštolskej cirkvi. Nejdem to tu rozvádzať, nemám čas na to. A nakoniec naozaj sme skončili tak, že sme to na prvopočiatkoch v tom mali na starosti v Senci, dnes je tam zbor. No prišiel čas, že sme sa museli odsťahovať z Bernolákova a ja hovorím, že no, tak do Senca. A moja manželka hovorí, že vieš čo, ale nie to nejako, nie. Ja to tak nejak vnímam, že do Bratislavy. Hovorí, ty nepamätáš si, čo mi Boh povedal, že mám proste do Senca? Ja som ten, áno, som ten taký zaostalý. A postupne som sa učil meniť. Keď sme sa zase modlili a zjednotili, a toto vám chcem veľmi povedať, keď sa dvaja na niečom zhodnú, Boh im to dá, to je napísané. Keď sme sa zjednotili, tak v priebehu niekoľkých, asi 2 týždňov sme dostali informáciu, že v Bratislave je byt, do ktorého sa môžeme nasťahovať. Vtedy to tak všeliako išlo, zmluvy, nezmluvy a tak ďalej. Dostali sme sa do podnajmu k jednému sudcovi, vtedy bol prokurátor, dnes je sudca najvyššieho súdu, ktorý nám povedal, že viete čo, tu je zmluva, ja som oficiálna osoba, nič bokom, nič oficiálne, toľko budete platiť, hotovo. Pozerali sme v tejto dobe taká serióznosť. Aj odtiaľ sme museli odísť. Kúpili sme nejaký byt v Ružinove, do ktorého sme sa nevedeli dostať. Už 3 mesiace sme platili nájomné a tí prví majitelia neodišli. Až to proste išlo cez políciu a tak ďalej, tak ďalej. A nevedel som si rady, navštívil som jednu právničku, veriacu, ktorá hovorí, kde ste boli doteraz? A hovorím, no. Dobre, vysekám vás z toho, ale urobíte toto. A povedala mi presne postup, že to bol vtedy, v tej dobe možný, dnes už asi ani nie, vysťahujete ich odtiaľ. Jak to môžem urobiť? Urobili sme to, Boh sa priznal k tomu. My sme už mali zmluvu, prišli policajti, povedali, ktorý je tu majiteľom. Vy ste? Dobre. Sťahujte. Musíte rozumieť dobu a zákony, ktoré boli vtedy. Išlo o to, že my sme nemohli nič urobiť, ale keď nám Boh povedal, že toto je vaše, tak sme si to vzali s vierou. A nikomu to neradím robiť svojvoľne. Pán Boh celými dejinami sa snažil, teraz sa vraciam naspäť, celými dejinami sa snažil ukázať ľuďom ten jeho prístup, že ja som spoľahlivý, ja som ten, ktorý má s vami dobré úmysly. Nešlo to. Až to dospelo tak ďaleko, že sa rozhodol utopiť ich všetkých. Okrem Noacha. Potom to zase zašlo v nejakej lokalite tak ďaleko, že sa rozhodol, že im tam pošle granáty, krupobytie granátov syrových, také syrové gule, ktoré horeli. A Sodoma a Gomora vyhoreli. Až nakoniec pristúpil na krajné riešenie a poslal svojho syna, aby za ľudí, ktorí toto neboli schopní sa stať jeho partnermi, aby jeho syn to napravil. Viete, ako sa to nakoniec udialo? Pán Ježiš zaplatil za celú tú ľudskú minulosť svojou krvou, Ja to nazvem zmluvnú pokutu. A dlh bol vymazaný. A dnes žijeme v dobe, kedy sa môžeme na toto spoľahnúť. Nie na starú zmluvu, ale na novú zmluvu. Keď prídeš a pristúpiš k tejto zmluve, môžeš počítať so mnou, že ja som Boh ten istý, ktorý je spoľahlivý a to, čo sľúbil, dodrží. Abram uveril a dnes sa neočakáva od nás nič iné. Jan 3:16. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A navyše poslal pomocníka, svojho svätého ducha, aby tí, ktorí k tej zmluve pristúpia, mali ešte pomoc, aby ju boli schopní dodržať. Ján v prvej epištole píše, ten, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ste si istí? Ste sa narodili z Boha a nehrešite. Ale keby zhrešil, tak má toho, kto sa prihovára u Otca. V princípe ja mám novú DNA. Ja nehreším. A keď sa nejakého dôvodu stane, že zhreším, mám toho, kto sa prihovára za mňa, Ducha Svätého, aby mi Boh odpustil. Toto je princíp. Ak chceš vojsť do kráľovstva nebeského, musíš sa narodiť znova. Povedal pán Ježiš Nikodémovi, ktorý mal rozumieť zákonu, písmam a mal ich učiť. A pán Ježiš mu hovorí, ty tomu nerozumieš? A Nikodém mu hovorí, ako sa to môže stať? Musíš sa narodiť z vody a z ducha. Rímanom 8. kapitole je napísané, tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú deťmi Božími. Takže, dostávam sa úplne na koniec. Skutky 19. kapitola. Pavol apoštol prišiel do jedného zboru, do zboru v Efeze. Boli tam veriaci ľudia, pokrstení. Pavol apoštol tak pozerá, okolo niečomu tam nesedelo celkom. A pýta sa ich, dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu odvetili, ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. A on sa opýtal, ako ste boli pokrstení? No, Janovým krstom, na pokánie. Pavol odpovedal, Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádza po ňom, to jest Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene pána Ježiša a keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý i hovorili jazykmi a prorokovali. Toto je nová zmluva dotiahnutá do konca. Takto vyzerá nová zmluva v praxi. Áno, niekedy sa stane, že tú zmluvu porušíme, že od nej odstúpime. To, čo som citoval Jána, že ak zhreší človek. Ale my môžeme, ak ešte niekto je tu taký, alebo to bude počúvať zo záznamu, že neuzavrel zmluvu, že nie je vedený Duchom Božím, tak to môžeš urobiť teraz. Hneď, keď to počuješ, to môžeš urobiť. Boh svoju časť urobil. On z jednej strany tú zmluvu uzavrel. A z druhej strany ju môžeš uzavrieť ty, tým, že povieš, áno, pane, verím. Prijímam. Príď. Ja vstupujem s tebou do zmluvy. ak by ste chceli viac, vedieť viac, príďte za mnou, alebo nájdite si brata, sestru, skúsených, ktorí vám poradia. Ďalší krok, ten prvý krok som vám povedal, ten ďalší krok vám ukáže niekto ďalší. Ale urobte ten krok, ak ste ho ešte neurobili. Prípadne, ak ste sa, a mne sa to stávalo, ak sa vám podarilo odísť niekde Bohom, od Boha, bokom z tej cesty, tak sa vráťte naspäť a povedzte, Pane, trvám na tej zmluve, ospravedlňujem sa a vraciam sa naspäť. Môžete sa modliť so mnou. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí Tvoje meno. Príď Tvoje kráľovstvo a buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Pane, toto chceme pre seba, toto chcem pre môj život. Verím tomu všetkému, čo si Ty urobil. Verím, že si poslal svojho syna. Verím, Pane Ježišu, že si za mňa zaplatil. Verím, že si poslal Ducha Svätého. A k tomuto všetkému pristupujem ja, alebo vraciam sa. Chcem byť Tvoj a chcem, aby môj život niesol známky novej DNA, vedenia Duchom Svätým. Ďakujem Ti za to všetko, čo si Ty urobil. Prijímam to. Buď oslavený a buď vyvýšený. Amen.
Veríme, že dnešná kázeň bola pre vás obohatením. Radi vás medzi nami privítame aj osobne. Stretávame sa každú nedeľu o 10. ráno priamo v centre Pezinka. Všetky informácie o nás nájdete na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás!